Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Amrit Kaur nok langt farligere for Rødt enn for demokratiet.
Og Trygve Slagsvold Vedum har fått en rørende respekt for finanskonsulenter fra hovedstaden.
Dette den politiske situasjonen.
En podcast fra Dagens Næringsliv med meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, og i dag også du, kommentator Eva Grinde, velkommen tilbake.
Tusen takk.
Og nå blir du her?
Ja, nå blir jeg. Det planen.
Veldig bra.
Det godt å være tilbake. Og veldig, veldig bra å oppleve at, at politikk, norsk politikk fortsatt leverer, både på kaos og kok.
I ditt fravær?
I mitt fravær.
Ja, det sant. La oss gå rett inn i saken som det har jo vært, vi skal snakke om to saker denne sendingen, men den ene har jo skapt et voldsomt engasjement, nemlig den nyvalgte lederen for Rød Ungdom, Amrit Kaur.
Ja, det jo ikke, det liksom ikke helt vanlig at dette, tross alt ganske lille partiet, får såpass mye oppmerksomhet som, som det har fått nå de siste dagene. Det henger, ja, først var det kontroversielt at hun ble valgt, men det som denne saken nå, da, det at rett før helgen, så gikk jo da nyvalgt Rødt, unge Rødt, Rød Ungdom, sin leder, Amrit Kaur, ut på TikTok. Og var edgy, som hun selv kaller det, å være edgy på TikTok. Og det var hun. Altså, hun kom jo rett ut fra glattcellet etter å ha demonstrert foran Norges Bank på grunn av oljefondets investeringer til fordel for Israel, eller sånn som de ser det, rett ut da på sånn selfie-kamera. Og det som da virkelig brøt lydmuren var jo at hun kalte Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Nicolai Tangen for terrorister. Da kokt, hva det heter? Nettet koker.
Ja. Ja.
Først, det første som skjer da at nettet koker. Og så, men så var det ikke bare nettet, dette her fikk jo reaksjoner langt utover kommentarfeltene.
Litt overrasket egentlig jeg, men hun sa jo liksom... Jeg har sett en video, så sier hun det ikke Hamas som terroristene. De kommer i frihetskamp. De ekte terroristene de som støtter Israel og lar dem holde på sånn som de gjør i Gaza. Det Jens Stoltenberg, ikke sant? Det NATO, det Jonas Gahr Støre som alliert med Israel, det Nicolai Tange som investerer. Altså, det ble jo sagt i en sånn setting, som i og for seg et... Det jo et breialt, på en måte, sånn sammenstilling, men vel, den typen ordbruk, ikke sant? Hvem de ekte terroristene? Hvem ikke sant? Man har jo kalt Bush en krigsforbryter. Altså, det en ganske sånn, litt sånn opphettet av venstresideretorikk, men jeg skvatt ikke så veldig av det. Jeg tenkte, blir man så veldig, synes man at det så alvorlig, at en leder i Rød Ungdom øser seg litt opp etter å sitte på glattcellet og demonstrert? Jeg så ikke på en måte at det skulle bli en så voldsom sak. Men
nej, jeg enig. Jeg synes nesten det noe av det mest interessante med hele saken, den voldsomme reaksjonen du fikk. Altså, dama 20 år på ytterste venstre fløy. Altså, det har vel ikke... Hvis man da fulgte saken gjennom helgen, ikke sant? Først Kaur legger seg litt flat på Facebook, så legger seg enda flatere, og så møter opp da i politisk kvarter mandag morgen, og møter Astrid Hoem, leder av AUF, hvor du jo tar en ny vri, da, kan det komme tilbake til det, men det var jo helt åpenbart at Kaur hadde snakket med noen voksne i løpet av helgen. Altså, den hadde noen sånne formuleringer som jeg som leder av et ungdomsparti kan ikke gå, jeg vil ha en, det vil ha en signaleffekt, spesielt hva jeg sier, det vil påvirke debatten. Og så, altså, hun sa mange sånne riktige ting rundt det, så tenkte jeg, ikke det dette som litt nytt, at ikke liksom radikal ungdom bare står på sitt og sier ganske sånn fæle, kontrære ting, og noe, men liksom bare så kort tid inn i folden igjen. Jeg synes det var litt fascinerende. Tenk tilbake på 68-generasjonen, de som herja på universitetskorridoren og sånn. Man gikk ikke av veien for å si hva man mente om folk. Jeg tipper at det var ganske mange som var både terrorister og krigshisser og det som var, og at liksom alt henger sammen med alt.
Klasseforrædere og alt det.
Ja.
Jeg vil si at sånn, en leder i et veldig radikalt ungdomsparti, at man liksom slenger om seg med begrep som terrorist og morder og sånn, ja. Om statsledere og folk med makt, er sånn, ja, det er usakelig, men det planer greit. Men dette tror jeg er, ikke sant, dette er... Dette har noe med 22. juli å gjøre.
Ja, både det og partiet Rødt. Men det er de to tingene, ikke sant?
Ja, for jeg tror det jo, ikke sant? Kaur 20 år, som betyr at hun var 10 år. Nei, hun var ikke 10, hun var 7 år. Da disse drapene og terroren på Utøya og i regjeringskvalget skjedde, men spesielt Utøya i denne sammenhengen. Så hun har jo ikke noe, ikke sant? Hun har ikke noe voksent eller ungdomsminne av hva det der egentlig var. Og det å liksom si at Arbeiderpartipolitikere er terrorister, det blir jo da utlagt som at, så du mener at vi, ikke sant, Breivik var terrorist, vi også terrorister? Og det gjør, det oppleves nok ekstremt krenkende på vegne av partiet, tror jeg. Ikke liksom at man angriper statslederfunksjoner eller sånne ting, men det at man angriper det som er nåværende og tidligere ledere av Arbeiderpartiet og sier, slår dem i hardkorn med den verste terroristen og massemorderen i Norge. Det sitter fortsatt veldig hardt og vekker veldig sterke reaksjoner, og det kan jeg veldig godt forstå, men det tror jeg ikke hun forstod.
Nei,
men hun skjønte det nok til slutt.
Ja. Jeg tror hun skjønte det til slutt, og jeg tror hun ble fortalt det ganske grundig. Men jeg lurer på om det går, at det kanskje går an å diskutere det også litt, fordi terrorist er jo da åpenbart noe man bruker om folk man er veldig uenig med, og som man mener da i større eller mindre grad bidrar til noe som er krig og terrorisme blir brukt om hverandre og så videre, sånn at er det sånn at i det du bruker ordet terrorist i en opphetet politisk debatt, så er det det samme som Breivik, ikke sant? Den er jo, det går an å diskutere det jo da, at liksom, og det synes jeg egentlig at det ble et litt sånn blindspor i den parkerte den debatten litt, for det er på en måte et annet tema, og hun mente jo åpenbart ikke å si at Jonas Gahr Støre minner om, er det samme som Breivik?
Nei,
det tror jeg ikke Astrid Hoem tror heller.
Men jeg tror det er en undervurdering av hvor sterke reaksjoner, det begrepsbare terrorister, Arbeiderpartiet, det er jo sånn den Listhaus-saken, da hun sa liksom, setter terroristers sikkerhet foran Norges sikkerhet, som jeg tror hun ikke hadde fått med seg. Og så var det interessant å se hvordan voksenrødt, de som kom fra rød ungdom egentlig, ikke sant? Bjørnar Moxnes, Mimir Kristiansson, Marie Sneve Martinussen, Sofie Mara og den generasjonen, som jo har klart å lykkes med å fjerne liksom, image av Rødt som et veldig sånn, livsfjernt, provoserende, litt sånn der untouchable parti, til å bli et mer, skal man si, fortsatt liksom, skarptalende og utfordrende og opposisjonelt, mer populistisk venstresideparti, men liksom ikke sånn helt ute på ute I periferien der.
De innenfor, ikke sant? De skal, ja. De skal være på Stortinget. De har jo jobbet, altså Moxnes sitt prosjekt var jo nettopp å bredde ut rødt, ikke sant?
De vil ha bred appell, ikke sant?
De vil ha bred appell ja. Og har fått det til. Langt på vei, ikke sant? Ja. Eller vokst I hvert fall relativt mye.
Ja, de har fått det til I Oslo for eksempel. Ja, I høy grad, vil jeg si.
Ja, eller det nasjonale også. Altså ja. Inn på ting med antall representanter på tinget og så videre. Så går det an å spørre seg selv også, ikke sant? For det... dette Kaur sitt utspill og nestlederen som gikk ut og sa han elsket Lenin forrige uke eller hva det var, ikke sant? Det på en måte det jo symbol på at det bobler I rødt fortsatt, det ikke så strømlinjeformet som Mimi Kristiansson og Co vil at det skal være og det jo derfor dette blir farlig for rødt, fordi det ikke bare sånn the odd one out, det ikke liksom en FRP som driter seg ut på norskspill og så får han reprimande av partileder dette her jo appell det ser man jo på kommentarfeltene og så videre, at hun får ganske mye støtte, ikke sant, for denne typen ordbruk, og så det har jo avdekket en splittelse som fortsatt eksisterer I rødt, og den smerter, ikke sant?
Ja, det tror jeg tror også vi ser at de partiene som var måtte tiltrakke seg folk som var hadde, ja, hva må man si, en alternativ politisk forståelse av virkeligheten, en alternativ samfunnsforståelse. Jeg sier ikke noe at den gal, men at de bare sant, de hadde et raseri da, mot samfunnet på en eller annen måte, og det eksisterende. Enten det på ute på høyresiden I FRP, ikke sant, hvor tilliten liksom alt gærent, og det en sterk misnøye, eller det ytterst på venstresiden, ikke sant, hvor alt på en måte banditter, og vi slaver av USA, og kapitalismen, altså alt det der. Og Rødt på sin side, og FRP på den andre siden, har jo på en måte klart å liksom ha dette engasjementet innen seg, samtidig som man har også vært litt sånn noenlunde streite partier. Rødt stadig streitere, FRP stadig streitere. Så det interessant å se at det som før var litt sånn at FRP for eksempel sier at vi slipper dette litt løs, bare for å vise for våre velgere at hei, vi fortsatt her, selv om vi litt ha på dressen, så har vi fortsatt det. Så når Per-Willy Amundsen da kom med disse nattlige Facebook-greiene sine etter å ha drukket whisky, så var det interessant å se Sylvi Listhaug bare slang ned hammeren med en gang, så at du bare utestenges fra alt I partiet på ganske lang tid, du får en veldig sterk reaksjon, og du får ikke noe sånn støtte, og vi prøver ikke å liksom gå I den der overreaksjonen fra andre og sånn, vi bare reagerer veldig hardt. Og nå på den andre siden, når Amrit Kaur sier noe som, det ikke utenfor hva en rød ungdomleder kan si litt sånn I affekt, så får han hammeren så veldig I huet, liksom.
Ja, den voldsom.
De prøver tydeligvis nå å si at det ikke lenger rom for det å liksom være såpass på utsida av norsk politikk innenfor disse partiene.
Men det jeg tenker at FRP har vel litt tradisjon for å være ganske røff med personer, elementer som de oppfatter I en viss altså I den situasjonen det oppstår som noe som ikke bra for partiet da. Altså at de har vært ganske sånn rå på å stenge ut og ekskludere og, ikke sant?
Jo, det har de.
Har en viss...
Men før har det vært det å si ting som på en måte som folk blir krenket av eller sånn, ikke sant? Sylvi Listhaug gikk ut og sa Arbeiderpartiet setter terroristers sikkerhet foran liksom, statens sikkerhet. Hun måtte gå av som statsråd, fordi regjeringen kunne bli felt av mistillit, fordi Kristelig Folkeparti og Senterpartiet havna over der, eller kunne tenke seg å gå for det. Men det var ikke sånn at det var sånn, du får ikke lenger være nestleder. Altså, det var sånn, jeg husker hun sa sånn, imamsleiking til Knut Arild Hareide. Ja, ja. Det var ganske sånn langt ute, men da var det sånn, FRP var sånn, ja, vi snakker rett fra levera. Og nå hvis du har et problem med det, så sånn og sånn. Ja, det fjøslykkeregnet. Men nå det blitt mindre rom for å liksom si noe som folk blir veldig provosert av, tror jeg, også på yttersiden av norsk politikk. Da.
Mm. Ja, det kan se...
Er det bra eller dårlig? Jeg vet ikke.
Det kan man lure på. Begge disse partiene jo på Stortinget, da, skal prøve å ha en viss troverdighet som parlamentariske størrelser også, ikke sant? Sånn at hvis man har folk I partiet med en viss profil som sier ting som på en måte går imot... den formelle politiske rollen de har, så blir det jo et problem. Bare sånn ytterste konsekvens, væpnet revolusjon, kommunistisk styre og så videre. Hvis det finnes jo folk I rødt øyn synlig som fortsatt drømmer om det. Og det klart det ikke... Det vanskelig å balansere, da. Jeg skjønner jo det. For ledelsen.
Jeg bare synes... Det bare
men det merkelig, trist også.
Jeg forstår utviklingen jeg så den etterkant, men jeg synes engasjementet mot Israels krig I Gaza veldig sterkt.
Mm.
Ikke sant? Folk veldig engasjert I det. Det og det kan jeg forstå. Ikke sant? Ordet folkemord blir brukt stadig vekk. Det et ganske alvorlig ord å bruke. Og det bare brukes ikke sant? Helt uten hemninger. Det folkemord. Norge medskyldig i et folkemord, det ble sagt. Ikke sant? Og det at liksom at da en ung og veldig radikal politiker på en måte sier sånn, ja, hvis, ikke sant, siden vi ikke gjør nok, så det er det som terroristene.
Jeg mener at det går an å forstå hva hun prøver å få fram også. Det ikke, altså, man kan være uenig og alt og sånn, men det jo sant at alt henger sammen med alt. Men det klart at alternativet, hva slags alternativ har man liksom melder seg ut av verden. Men jeg skjønte jo også hva Sylvie Listhaug prøvde å si. Sånn at her det nok det der signalordet terrorist.
Hvis hun hadde sagt mordere, så ville, kanskje ikke, så ville vi vært sånn, ja, ja hun sier mye rart.
Ja. Men altså, det liksom Breivik har fått på en måte, det liksom hans betegnelse. Det det jeg lurer på hvor lenge det skal være det. For da, du bare kjører liksom en hver debatt hvor noen har overdrevet bruken av det ordet inn i en sånn Breivik-debatt. Da.
Ja, samtidig så det noe jeg synes litt ordentlig med det også, og det at terror, ikke sant, det et ord som kan brukes som telefon, terror, det blir som bruker sånn. Men en ting som 22. juli, og i og for seg også den saken som nå går i tingretten med han Matapour, og det som kunne blitt det var tragisk og fælt, men det kunne blitt så enda mye verre, hadde det ikke vært for at noen handlekraftige sivile la han i bakken.
Absolutt.
Men så terror, liksom, terror er ikke bare et ord, det ekte, og for de som var på Utøya, og som på en måte i rundt det, så det ikke lenger bare sånn tomt ord som man kan slenge rundt av seg, for at det ekte, det er død, det drap, det brutalitet, det ondskap, det sorg, det tap, ikke sant? Det plutselig får et helt annet innhold som gjør at det å bruke ordet oppleves mye sterkere enn å bare slenge og si, han jo en terrorist, ikke sant? Skjønner du? Og det mener jeg man kan ha respekt for, da.
Definisjonen handler vel om bruk, rett og slett bruk av mer eller mindre tilfeldig vold for å skremme og for å skape frykt i en befolkning for at når som helst
med politiske
ja, med mål.
Men jeg skjønner hvis du sier formål. Til noen, hvis noen som har vært på Utøya sier, bruker ordet terror, så det ikke liksom den rasjonelle definisjonen som kommer, det bare setter i gang en masse ting,
ja.
Og det å si at liksom så, og du mener at våre politiske ledere er som han, som mange av disse har sett, ikke sant, og det kan jeg forstå å sette i gang en reaksjon, og det jo og det, såpass respekt synes jeg kanskje man skal ha også for sine medmennesker, at selv om jeg mener må ikke bli et helt sånn samfunn hvor man må være så utrolig forsiktig, det lov å være rasende og engasjert og uttale seg over streken på en måte, men man må huske litt på det da. Men så hun har vel lært, men jeg håper jo at det ikke, hvis rød ungdom blir veldig sånn polert og begynner å levere høringsuttalelser, så det jo litt...
Ja, det var jo på vei til høringsuttalelse i Politisk kvarter. Jeg fikk litt sånne assosiasjoner til hvordan barneoppdragelse har utviklet seg, altså hvordan forhold barn har til sine foreldre nå i forhold til hvordan man hadde det for eksempel på 70-tallet, hvor det var liksom den der med nå har hun snakket med mor og far i løpet av helgen, og så sier hun alle de rette tingene, og så det om å gjøre å ikke liksom bli tatt for å være en som ikke forstår alle voksentingene, så det sånn der som da går det også noe tapt da, hvis ikke man får de der litt sånn ekstreme debattene og spørsmålstillingene som går på sånn litt mer fundamentale ting, hvis alt skal liksom inn i en sånn ordentlig måte å se på tingene.
Du hadde tydeligvis ikke så veldig mye å gå på hos på en måte de som har vakta i Rødt for tiden. Hadde det vært en mer leder som hadde opplevd, vært litt mer på lag, så hadde hun kanskje fått litt bedre behandling, og at kanskje de partilederne i Rødt si at hun misforstått, hun mente selvsagt ikke det, men hun fikk seg en skikkelig smell, altså.
Ja, ja.
Og Mimir Kristiansen var jo veldig brutal med henne, ikke sant?
Ja, ja på sosiale medier særlig,
ja, ja.
Var det vel? Og debatterte med liksom alle som prøvde å forsvare henne, og ja. Full pakke. Så der har de fått kjørt seg litt.
Konklusjonen, selv liksom ytterkantene blir nå liksom skrubba ned, da.
Kanskje vi får se, da. Det ligger jo, altså det jo en grunn til, grunnen til at liksom det ble slått så hardt ned på, mener jeg jo er at det en kraft der som betyr noe, ikke sant?
Ja.
Så, ja.
Jeg tror jeg redder Rødt for å liksom havne tilbake og bli et sånn der kokoparti som får 1,5-2%, liksom.
Ja. Ja, det klart det.
Det mye jobb som blir kastet bort da.
Men jeg tenkte på bare en ting til også, det Moxnes, altså hele den skandalen, kan ha svekket kan kanskje ha svekket liksom den moderate makten I Rødt, for det han som vant frem med sin måte å se på tingene på, ikke sant? Og det var jo et slag. Så har jeg selvfølgelig Marie Sneve Martinsen på en måte videreført den og liksom samme fløy I Rødt, men ja, de har sånn rent tallmessig så har de vel gått sånn cirka 1 prosentpoeng I snitt ned de siste året.
Jeg tror Moxnes sin store bragd som Rødt-leder var jo at han foretok et generasjonsskift I partiet med en mer pragmatisk og mer på en måte sånn instrumentell politisk generasjon som tok over. Altså, vi vil ikke liksom sitte av seminarer og si rare ting. Vi skal inn og øve innflytelse fra venstresiden.
Men så gikk med han så stor støtte fra andre på den smellen.
Ja, ja, personlig så gjorde han det. Men det ja. Var ikke sant, I et parti som alltid på en måte hatt en ganske sånn et relativt stort innslag av folk som har veldig, hva vil si, ekstreme politiske standpunkter. Og alt dette med vepnet revolusjon og på en måte, ikke sant, hvilken side var man egentlig på når Assad bombet sin egen befolkning I Syria og så videre. Det ganske som far out. Man har klart å på en måte isolere og skyve ut den fløyen og tok over partiet med en ny generasjon som var mye, mye mer, hva skal man si, pragmatiske, populistiske.
Ja, han har vært kjempeviktig for partiet og for den endringen som vi har sett. Men,
ja. Men sånne krefter må jo, han skjønte det jo veldig godt, så han var også veldig god til å holde det I sjakk hele tiden. Så det var noe ganske brutalt internt. Han var en rå intern maktpolitiker med hvordan han gjorde det. Og på en måte marginalisere den fløyen og ikke slippe dem til. Men det nok en jobb en leder I Rødt må gjøre hele tiden, for ellers så kommer det opp igjen, ikke sant?
Mm. Samme som I FRP, så det sånn sett, så, ikke sant?
Ja.
Driver sånn der røkting, partirøkting.
Ja, yttre venstre god på organisering også, vet du. Ja. Ikke sant? Så du jo kanskje I Rød Ungdom, hvor den yttre venstre siden tok over makten I det som var ja. Litt mer sånn greie.
Det jo en egen sak, altså ja. Det som foregikk på det ja. Møtet der, det litt interessant. Det får vi ta en annen gang.
Mye språkbruk der, ja, vi gjør det. For vi må også snakke litt om Meraker Brug.
Ja, det må vi.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det litt rart vi sitter og snakker om det, fordi Meraker Brug, en enormt stor skogeiendom I Meraker kommune I Trøndelag, var eid av Astrup-familien gjennom to stiftelser. De ville selge den, alle pengene skulle gå inn til Astrup-Fearnley museet I Oslo. Salget og denne prosessen foregikk begynte I sommeren 2022, det ble solgt på høsten 2022. Statskog, altså staten kjøpte det for 2,65 milliarder, og her på lederplass I DN skrev jeg at dette så ut som en fornuftig investering, ikke sant?
Det var, du skrev det først da? Ja.
Men allerede da var det det som sa, det var en veldig høy pris, men jeg tenkte, ut fra vi hadde sett og hva som ble grunnet, så så det straight ut at man kunne bruke penger, ja, det var innenfor, det kunne være en grei investering. Men så har det jo kommet frem nå.
Så rart at vi skrev det egentlig.
Nei, ikke egentlig, det skal, skal stå for det, at sånn som vi fikk saken fremlagt, så så det greit ut.
Men for jeg lurer liksom på ja, begrunnelsen I det hele tatt for, altså hele motivet for det kjøpet, synes jeg litt ullet da.
Jeg håper på hvilken måte da.
Nei, altså det som blitt det som blitt sagt, det som blitt lagt frem som et hovedargument kun liksom at det ikke skal ende på utenlandske hender, og det ja. Var jo ikke akkurat det sto ikke utlendinger I kø heller. Det var ikke noe sånn umiddelbar trussel om det så vidt jeg vet. Og det liksom et det et argument som vi støtter I seg selv?
Nei, altså, da salget ble offentliggjort, så var jo det trukket fram, og det var jeg tenkte, det var ikke utenkelig at utlendinger kunne være interessert I å kjøpe
Nei, det
dette store
arealet.
Ja. Jeg synes I og for seg at, det I hvert fall innenfor det legitime å si at, at det kan være noe om at dette langt over 99% av arealet I en kommune, ja, Meråker som var på en måte eid av private, at hvis det hadde blitt kjøpt av kinesere eller en eller annen sånn merkelig selskap man ikke helt vet om eier og sånn, så jeg synes liksom I den tiden vi lever I nå med det trusselbildet sånn, at det kan være et argument å beholde noe på nasjonale hender.
Det var jo det han...
Synes jeg da, I og for seg, ja.
Han, Arbeiderpartiet, nei, Senterpartipolitikerne, han var vel varaordfører I Meråker, som gikk ut og sa det før, da den ble lagt ut for salg, at nå det viktig at staten kommer på banen og Ja, så han var jo en sånn veldig sånn som satte ord på det da.
Ja, men så det som har blitt avdekket det siste var at det var sannsynligvis ingen utenlandske interessenter I denne budrunden. Og stiftelsene som solgte det sa vi kommer ikke bare til å legge vekt på det økonomiske, vi vil også ha en solid og langsiktig eier som til det beste for lokalbefolkningen og så videre. Så de hadde jo noen føringer på det. Og så har det også blitt avdekket som DN avslørte da I forrige uke, at det som med veldig stor sannsynlighet var det nest høyeste budet I denne prosessen, lå 1 milliard under det staten ga. Ja. Så det ser ut som staten har betalt en pris som en knapp milliard høyere enn det man kunne fått eiendommen for. Og da sånn... blir det jo litt sånn, hvorfor kjøpe noe til 2,6 hvis man kan få det for 1,7? Det jo en litt merkelig greie da.
Det jo, ikke sant? Det klassisk for alle som har vært borte for eksempel huskjøp og budrunder og sånn, så det jo da en lukket runde, ikke sant? På slutten, det jo det som skjedde her, at man ikke visste hva motparten bø, ikke sant? Og da I et sånt rom, så kan man jo ta I noe voldsomt fordi man tror at det finnes budgivere som ligger. Det må jo ha vært det de har trodd.
Ja, det var en såkalt blind budrunde.
Ja, ikke sant?
Der man ikke fikk vite noe om ikke andre bud som I motsetning til et boligkjøp, hvor man jo får sånn tekstmelding, nå begynner mot gått opp 5000.
Begge deler, Fritjof, jeg har vært med på begge deler, for på slutten, hvis det kniving på slutten av en sånn boligrunde, så kan den bli lukket. Og det har jeg vært med
altså blind liksom
blind ja sånn at fordi at man holder på med sånn 5000 så sier man ok nå tar vi blir dere med på en lukket runde
oi jøss mm-hmm.
Det har skjedd det altså ja.
Men det krever samtykke da.
Ja, det gjør det
ja ok ja det har ikke vært med på Ellis da hadde jeg sikkert dumme møte enda mer men bare det jo kanskje litt rart at staten går inn I det som jo har I hvert fall et stort potensial for at man ender med å by mer ja og som også gjør det litt vanskelig å liksom vite hva det egentlig verdt dette her, I markedet I hvert fall.
Men der hadde jo de gode rådgivere da.
Ja, for det var det de hadde, Pareto. Mm. Altså et av de ledende finans- og meglerhusene I Oslo, som hadde gitt regjeringen en vurdering. Ja.
Men, ja. Og den vurderingen ser jo nå veldig rar ut, ikke sant? For de sa vel at... det nok verdt 2,4 og det kan finnes kjøpere som kan være villige til å betale 2,8 milliarder. Ja. Så det var de tallene Pareto, det det vi har fått ut I hvert fall. Ja. For dette hvordan de egentlig har tenkt og resonert, det jo hemmeligholdt.
Ja.
Så det jo også en problemstilling her. Men såpass mye vet vi, men det ser jo veldig feil ut. Med tanke på at det var kun altså at nest høyeste bud lå på 1,7 eller 1,6.
1,6.
Ja. Så hva... Du har fulgt denne saken, Fritjof. Hva tror du?
Ja, nei, altså, det kan jo hende at det en budgiver her som ikke vi kjenner til, men den, vi har I hvert fall avdekket at det vi mener ganske sikre på var det eneste andre budet på slutten lå altså på 1,6.
De kommer til å få behov for å fortelle om det I så fall.
jeg mener jo at man burde få se denne vurderingen fra Pareto og se hvordan det regnestykket satt opp. For at dette handler om at vi må jo se hvilke premisser de på en måte har lagt når de sa at ok, dette kan vi være villige til å gi for det. Det det ene elementet, og det andre at Stortinget vil gjerne se det, skjønner ikke hvorfor de ikke skal få se det. Det jo et veldig viktig dokument og et veldig viktig premiss for hele denne prosessen. Hvorfor kan de ikke vise frem det? Det de sier at nei, hvis de viser frem det, så kan det være til skade for staten I fremtidige mulige prosesser hvor de ønsker å by eller kjøpe noe, men det skjønner jeg ikke at det jeg kan skjønne det at det selvfølgelig ikke kan legges frem før budrunden ferdig, eller kanskje til og med hvis man hadde tapt, for da kan man få en idé om hva staten var villig til å betale for et eller annet, men nå vet vi jo hva som står der, vi vet hva staten betalte, hvorfor kan man ikke bare vise frem det regnestykket? Det ser jeg ingen legitim grunn til at de holder tilbake.
Nei, men jeg bare lurer litt på gangen I det, for dette ble jo, denne summen ble jo godkjent I forbindelse med statsbudsjettet, ikke sant?
Ja.
Sånn at Stortinget vedtok det som OK.
Ja.
Men uten å forlange da, uten å spørre etter dokumentasjon på tankegangen, så vidt jeg skjønner da.
Nei, det...
Og det har kommet I ettertid, de spørsmålene har vel reist seg mer I ettertid, blant annet også med kontrollkonstitusjonskomiteen som nå jobber med den.
Ja, det ble sagt at når dette kom til Stortinget, til næringskomiteen da, hvor skog sorterer under, altså landbruk og skog, Så fikk man beskjed om at dette må vetas veldig fort, for man skulle jo gjøre opp. Ikke sant? Kontrakten var inngått, og man skulle gjøre opp. Og så sa jeg, kan vi få litt mer dokumentasjon? Nei, det går ikke. Og så hadde jo, det jo regjeringen som hadde foreslått dette, så de hadde jo flertall for det, ikke sant? Men mindretallet fikk ikke se det. Og så det andre som interessant her, jo at denne kjøpet da ble tatt under
streken. Hadde med seg SV da?
Ja, så vidt jeg vet. Jeg vet ikke helt hvordan det var I den gang. Altså, det bare gikk gjennom, ja. På en måte. Det var en del. Men det andre jo det at det ble satt under streken, som altså at staten og regjeringen altså, har adgang. Hvis man har penger som man mener en god investering, så behøver ikke det å føres som en utgift I statsbudsjettet det året man bruker det. Man kan si at dette en investering som kan en avkastning og som trygg, og dermed så kan det tas under streken, altså at det ikke går inn I inntekts- og utgiftssiden og det som må være I balanse på et statsbudsjett. Og det blir gjort med dette. Og nå det også en del spørsmål om, avkastningen på disse 2,65 milliardene god nok til at det kan forsvare å være sånn? Hvis ikke, så burde det jo vært et slags tilskudd, ikke sant? Og sagt at ja, vi bevilger disse pengene for å kjøpe den skogen, og det det.
Vanlig politisk prioritering, ikke sant? Ja. At det måtte gå på bekostning av noe annet, for her har man gått utenom handlingsreglene, ikke sant, også, og brukt penger fra, så vidt jeg skjønner da, fra oljefondet uten å la det gå inn I den summen som skal være under.
Ja, jeg tror jeg har fått en... Men det ikke akkurat precis som det har gått... Jeg vet ikke om det akkurat har gått fra oljefondet, eller om det med
Nei,
lån, eller hva som helst.
Ja. Skrives litt.
Men det I hvert fall ikke vært inn I den inntekts- og utgiftssiden, så det betyr at hvis man skulle ha inn de 2,8 milliardene der, så hadde man jo hatt 2,8 milliarder man ikke kunne bruke på noe annet, eller som man måtte ta inn enda mer skatt, ikke sant? Ja.
Absolutt det. Og da, nå, I et intervju med Dagens Næringsliv, så sier vel denne kjøperen som var villig til å gi 1,6 at de hadde vanskeligheter med å regne hjem fortjeneste på 1%. Altså for at det som regelen for å ta ut penger under streken, det jo at det skal være like lønnsomt som oljefondet. Ja. Altså, ikke sant? Sånn typ 3+% avkastning I året. Og her hadde de at liksom... Hadde de hatt problem med å regne hjem 1% på en mye lavere sum enn det staten har. Så det, liksom, det ser ikke ut som at dette noe sånn skikkelig innertier økonomisk.
Men så kommer jo mysteriet. Ikke sant? Staten og regjeringen har kjøpt noe. De har kjøpt det 1 milliard dyrere enn det behøvde å være. Og de har sagt at det skulle være en veldig lønnsom investering, så den kanskje ikke så lønnsom likevel. Normalt ville jo dette være litt sånn, oi, nå står man med buksene på knærne og ser veldig dum ut, ikke sant? Og at det ville vært veldig sånn, nei, nå vi flaue, for nå har vi gjort noe dumt. Men Senterpartiet tror jeg faktisk tenker, nei, dette en ålreit sak for oss.
Ja.
Også at vi har betalt 1 milliard mer. Det helt fint det.
Men det ikke I seg selv bra at man har betalt 1 milliard mer, men det greit på tross av det, mener du? Eller?
Ja,
eller en milliard for mye da, mer enn man behøvde?
Liksom? Ja, til og med det kan være positivt for Senterpartiet.
Jeg mener positivt?
Ja, faktisk.
Hvordan da?
Ikke det en interessant hypotese?
Jo, det veldig interessant hypotese.
Ok, jeg skal gi grunngiven, eller jeg skal gi mitt...
Jo, jeg vet det, fundament. Det power.
Ja, det ene, politikk jo litt sånn, jeg mer for bistand enn deg, for jeg vil gjerne bevilge 4 milliarder til, ikke sant? Eller på den andre siden, du sier du for næringslivet, jeg vil senke skatten enda mer, så jeg enda mer for næringslivet. Jo mer penger jeg vil bruke på deg, jo mer får jeg. Her det innbyggerne I Meråker kommune, som I Trøndelag, dette Senterpartiets heartland. Dette liksom, dette området til Marit Arnstad, dette kjerneområdet til Senterpartiet I Trøndelag. Thomas Hallem, som jeg tror vi snakket om en sted som fylkesvaroverfører, veldig betydelig politiker der oppe, gikk ut med en gang og sa eiendommen solgt, staten må kjøpe.
Ja, ja.
Innbyggerne Meråker, vi vil ha staten som eier, ikke sant? Så sier Senterpartiet, vi sitter I regjering, vi fikser det. Klart vi fikser det. Det derfor vi sitter I regjering, for å fikse sånne ting. Og så sier de, se her, vi villige til å bruke 2,65 milliarder på dette. Det en kjempesum, ikke sant? Vi har sittet og sagt at alt må bli billigere. Regjeringskvartalet, campus I NTNU I Trondheim må bli billigere. Alt må gjøres på billigst mulig måte. Men ikke når det gjelder å kjøpe skog til folk I Meråker I Trøndelag. Da bruker vi så mye penger som nødvendig, og om det for litt for mye, ja, så det bare helt ordentligt. Og jeg tror...
Det liksom cowboy, og liksom stå på for oss, og våre forsvarere I regjeringen, og ja.
Ja, folk der oppe, tror jeg, vil si at, okay, altså, dagens næringsliv, og de mot dette kjøpet, ja, det beviser jo bare hvor bra dette kjøpet skjønner du hva jeg mener? Og det jo politikkens litt sånn herlige mysterium, at det som for noen ser sånn, du helt idiot, for andre... Sånn skal det gjøres, ikke sant?
I hvert fall så det såpass, jeg tenker at I hvert fall så det såpass viktig at det ikke kommer til å lage noe trøbbel ut av det at den koster 1 milliard for mye. Men det jo litt morsomt at det den, liksom, den som Vedum trykker aller nærmest til sitt bryst, jo liksom finansrådgivere I det Oslo-baserte pengesterke konsulentselskapet Pareto.
Men hvordan fikk det? Ja, men som han landbruksminister Geir Pollestad sa, som nå, ikke sant, det var Sandra Bork som var landbruksminister og skogminister da dette ble gjort, men hun jo ute etter denne justmasteren, som ikke var en justmaster, som var plagiat. og så til og med Nasjonen, ikke sant, landbruks egen avis, var sånn, dette kjøper jeg for dyrt, dette... Og så skrev Pollestad et innlegg, ja, skulle vi tvilt på rådene fra Pareto? ja. De sa, bare, nei, selvfølgelig, det skal det du sikkert sånn ikke, bortsett fra at når andre fagmiljøer og forskere eller EU-utredere kommer nå, så sier jeg, nei, det tror vi ikke på, det bare politisk. Mm. Så jeg bare synes det så gøy at sånn fagmiljøer pleier å ha lite respekt for hvis det går mot dem, men akkurat Pareto, det er liksom, Pareto og Senterpartiet, det er liksom, nå holder jeg to sånne fingrene I kryss for å vise tight, ja. Morsom sak.
Det morsom sak, og på fredag, nå det onsdag her I studio, og på fredag skal vel kontrollkomiteen legge frem sin vurdering av denne saken.
Ja.
Så, ja... Hva kan det bli? Det blir kritikk av understreken manøveren antagelig, at den dårlig begrunnet, og vennligst fortell oss om hva I all verden som lå til grunn for denne vurderingen av pris.
Og få se bare etter. Ja.
Få se, ja, nemlig.
Vi får se. Men det var den politiske situasjonen denne uka.
Det var det.
En podcast fra Dagens Næringsliv om politikk med kommentator Eva Grinde og meg, Fridtjof Jacobsen, politisk redaktør jeg fortsatt, produsent etter Gunnar Bløndal, og vi høres igjen neste uke.
Det gjør vi. Ha det.
Ha det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.